Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Беларусь будзе старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы са снежня 2010 году. Чэшскія сенатары заклікаюць беларускія ўлады адмяніць смяротнае пакаранне і правесці справядлівыя выбары. Напярэдадні новага навучальнага году ліквідавалі 52 школы.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Беларусь будзе са снежня старшыняваць у арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў па выніках сённяшняй працы першага дня нефармальнага саміту АДКБ ў Яраване.
Да, і последняе, о чём я бы хацеў всіх праінфармаваць. Мы договорились о том, что в декабре председательство в ОДКБ перейдет к одному из членов ОДКБ Белоруссии. Президент Белоруссии выразил готовность принять его. Нас это очень радует, потому что это нормальное развитие организации и управление этой организацией. Всем привет.
Спасибо. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. АДКБ – ваенна-палітычны саюз, які ставіць сваёй мэтай пашырэнне супрацоўніцтва краінаў рэгіёну ў пытаннях бяспекі. Чальцамі аб'яднання з'яўляюцца Арменія, Беларусь, Казахстан, Кіргістан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў з неафіцыйным візытам у Арменію ў аўторак, у суправаджэнні свайго старэйшага сына правёў гэтыя два дні ў кампаніі былога прэзідэнта Арменіі Роберта Качар'яна, паведамляе армянская газета «Жаманак». Не выключана, што пры дапамозе Качар'яна Лукашэнка спрабуе сустрэцца з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым, піша далей выданне. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович даў даручэнне генеральнаму пракурору і кіраўніку Міністэрства ўнутраных справ краіны зрабіць усё магчымае і немагчымае, каб знайсці рэдактара харкаўскай газеты «Новы стыль» Васіля Кліменцева, які знік 11 жніўня. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што ў выпадку неабходнасці украінскім следчым трэба звярнуцца да калегаў з суседніх краін. Раней з заклікам правесці расследаванне ў сувязі са знікненнем харкаўскага журналіста да украінскіх уладаў звярнуўся камітэт па абароне журналістаў у Нью-Йорку. Вашынгтон запрасіў прадстаўнікоў Ізраілю і палестынскага незалежніцкага руху ў Злучаныя Штаты для сустрэчы з мэтай аднавіць наўпроставыя перамовы паміж бакамі. Пра гэта паведаміла сёння дзяржсакратарка ЗША Гілары Клінтон. Яна дадала, што сустрэча плануецца 2 верасня і што на ёй будзе прысутнічаць прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама. Найбліжэйшым часам Еўразвяз Расія і ААН маюць абнародаваць асобнае запрашэнне палестынцам і Тэль-Авіву аднавіць працэс мірнага ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. Прадстаўнікі Белага дому патлумачылі, што перамовы будуць весціся аб канчатковым азначэнні межаў паміж Ізраілем і палестынцам. Аўтаноміі аб статусе Єрусаліму і аб пытанні палестынскіх уцікачоў. ААН блізкая да завяршэння збору сродкаў для дапамогі пацярпеламу ад паводак Пакістану. Раней ААН ставіла перад сусветнай супольнасцю мэту сабраць 460 мільёнаў даляраў. Падчас апошняй экстранай нарады Генеральнай асамблеі, якая прайшла 17 жніўня, Злучаныя Штаты абяцалі выдаткаваць дадатковыя сродкі Ісламабаду. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра, а 6 вечара. Нагадаю, нас таксама можна